Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio. Ja.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Det er Emil.
Goddag Emil, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Hej Anders.
Emil, hej. Tak fordi at du vil tale med mig. Det er jo Halmkuglen, jeg ringer angående.
Ja.
Og jeg skal måske lige forklare, eller du kan måske forklare mig, fordi først vil jeg sige velkommen til København.
Tak.
Hvornår ankom du?
Jeg ankom lørdag aften.
Du ankom lørdag aften. Den aften var der jo altså også udbrød brand i Ilums bolighus, men det har du ikke noget med at gøre.
Nej.
Men du tog afsted fra Østofte på Lolland, er det korrekt?
Ja, det er korrekt. Fra vores gård, hvor jeg voksede op.
Ja.
På Lolland. Ja.
Og Østofte, er du vokset op i selve Østofte?
Nej, det er sådan 3 kilometer fra Østofte, der er cykleskole.
Okay, det er fordi, den store skole ligger i Østofte, ikke?
Jo, den er så blevet rykket til Maribo delvis.
Nå, jamen det er jo ikke, de slog dem sammen for et par år siden, som jeg kunne finde ud af.
Ja, jeg var faktisk den sidste, der gik ud i 9. klasse i Østofte.
Nå, herregud. Ja, fordi nu går den kun til 6., ikke?
Jo, lige præcis.
Præcis. Men Emil, hvor gammel er du nu?
Jeg er 21.
Og du er kommet ind på Det Kongelige Danske Kunstakademi, er det korrekt?
Ja, det er.
Tillykke.
Tak for det.
Hvad kom du ind med? Eller hvordan gør man det? Hvordan kommer man ind? Er det en ansøgning, eller laver du noget?
Ja,
eller så stiller man sig an derinde?
Det er ansøgninger med værker. Men det er faktisk kun digital ansøgning.
Nå, så du sender bare en mail?
Man sender nogle billeder og nogle beskrivelser af, hvad man har lavet.
Okay.
Og jeg har lavet en masse kunstværker, som havde fokus på, at jeg kom fra vores gård. Og jeg havde lavet de her værker på vores gård med materialer fra sådan, vores område.
Altså, den gård, er det en bedrift med svin primært, eller er der kreaturer, eller er det noget, hvad er det?
Ja, det er sådan en konventionel gård med søer, 500 søer,
vi
har grise, og så har vi marker.
Så din far og mor er begge to ansat på gården?
Altså, min far er landmand, og min mor er revisor.
Åh, det er ikke nogen dum mor her.
Nej, det er det faktisk ikke.
Nej, men det er bare, fordi min onkel hed Arne Krog, og havde også svin, men på Falster, så jeg begynder bare at ane konturerne af et vist skæbnefællesskab. Men
ja, jeg tror, vi alle sammen er i familie.
Jeg tror, et eller andet sted er vi jo alle sammen i familie. Men du har altså, du har brugt svinene, fordi det, umiddelbart ser jeg jo ikke en svinebedrift som den mest kreative booster.
Nej, men det er min begrænsning. Det har det faktisk været på en eller anden måde.
Ja, hvordan? Prøv at forklare det, fordi det synes jeg er interessant.
Jamen det er faktisk, i næsten al min kunst, da jeg blev ved med at tage udgangspunkt i det her sådan, form for manuelle arbejde, som jeg har lavet meget på gården. Jeg har arbejdet derhjemme, da jeg var barn, og har lavet altså, passe grise og kørt traktor og alle de der ting.
Ja.
Og det har på en eller anden måde hængt ved, så jeg blev ved med at lave nogle værker, hvor at der er sådan nogle elementer af manuelt, gentageligt, kedeligt arbejde på en eller anden måde.
Ja, men hvordan...
Jeg ved ikke helt, hvorfor.
Nej, men det synes jeg er godt, fordi at min kone er også vokset op på et landbrug, og har også blevet sat til at lave alt muligt. Men det interessante er jo der, hvor det går fra, og at man bare ikke gider det her arbejde, og så ser, at man laver det til noget, til noget kunst. Fordi hvorhen stod du, da du opdagede, at det her, at jeg skal stå og give gris lige nu, det kan jeg lave til et værk?
Jeg tror bare, det er sådan en løbende proces.
Hold da op.
Hvor det er sådan, når jeg skal finde på noget, så begynder jeg bare sådan at stå og kigge mig omkring og kigge på mine omgivelser, og så tager jeg fat i et eller andet, der ligger foran mig.
Og er det primært billedkunst, eller er det eller skulpturer, eller hvor kører vi henad?
Det får sådan et skulpturelt...
Så Halmkuglen, og det er faktisk den, jeg skal til at tale om. Halmkuglen, er den et værk, Emil?
Ja, det er den.
Og du har trillet denne halmkugle fra Østofte til København?
Ja.
Og det var
selvfølgelig lavet den af halm på vores mark.
Det er klart.
Altså, der er jo lige blevet høstet færdig og kørt halm hjem og så videre.
Og hvilke overvejelser gjorde du, da du lavede den halmkugle? Fordi umiddelbart vil jeg sige, at den skal skulle være ret kompakt for at kunne klare en 4-dages tur.
Ja, præcis. Men det er også ret sjovt ved det her projekt, at jeg har lagt mange tanker i det.
Mm.
Men der er også mega mange praktikaliteter.
Ja.
Som man hurtigt bare sådan... Så når først jeg har fundet på ideen, så er det jo sådan med, okay, hvor stor skal den være? Hvad vil jeg lave den? Hvad skal den kunne holde og så videre?
Ja.
Men det har fungeret, jeg har bundet den med snor.
Altså, har du startet med snor helt fra inden af, eller har du først lavet nogle halmomviklinger, og så er du begyndt at bearbejde med snor?
Jeg har først haft en bold ind i midten.
Aha. Så det her, der er, når der er en boldkerne i halmkuglen?
Ja, det er der.
Okay, jamen, det giver jo også en lettere halmkugle.
Ja, men til gengæld så er den også blevet rigtig flot rundt.
Ja, den er sindssygt flot. Altså, man kan jo se på billederne i Folketiden, nej, eller også Sjællandsk. Det ja, er også lige Folketiden har jeg set et utroligt flot billede, at den ligner nærmest en tegneserie halmkugle. Altså, den er helt rund. Ja.
Det er også det, der er sjovt, at den bliver sådan helt komisk på en eller anden måde.
Ja, og hvordan har du fået opnået den enorme rundhed i halmkuglen?
Ved at tilføje et tyndelag, og så binde det meget stramt med nylonsnor.
Og hvor lang tid tog det dig at fabrikere hele kuglen?
Det tog nogle timer. Det tog en dags tid.
Nå, ikke mere?
Og jeg havde, nej, det var ikke så slemt, da. Jeg var vant til at lave noget, kan man sige.
Ja, det er klart. Og det er inden for billedkunstner, tro mig, ikke fuldstændig udbredt. Men det vil du opleve i de kommende år. Men Emil, turen. Ja. Havde du lagt den hurtigste rute, eller lagt den i scenisk rute?
Jeg har helt klart valgt den hurtigste rute.
Aha.
For jeg kan godt lide det med at tænke praktisk på en eller anden måde.
Jo.
Og ligesom bare gå ind på Google Maps, tage den som gåtur, ja. Og så bare direkte at købe landevej hele vejen. Sådan fuldstændig snorlig landevej.
Ja, men vi er ikke til Køge nu, fordi jeg tænker, hvilken bro valgte du? Valgte du Storstrøm eller Farø?
Jeg tog Storstrømsbroen.
Det er et godt valg, men det er også et meget snævert valg, fordi det er jo den snæverste bro i Danmark.
Ja, jeg måtte flytte mig, da der kom cykler forbi, selvfølgelig.
Men du havde ikke, altså var der noget tidspunkt over overfarten over Storstrøm, at du var egentlig nervøs?
Nej, det gik stille og roligt.
Okay.
Det var bare lidt dårligt vejr. Men jeg til gengæld prøvede at køre over broen med traktoren enkelt gang, og det var rimelig, rimelig snævert.
Jeg synes, det er noget af det mest uhyggelige overhovedet, man kan opleve i Danmark, det er at køre over Storstrømsbroen. Fordi at der kommer en lastbil imod en, og man tænker, jeg dør. Og den er jo den er 4,5 meter bred, eller sådan. Det er fuldstændig sindssygt.
Ja, og toget selvfølgelig også.
Toget oveni, ja. Men nu får I jo en ny bro. Men så efter Storstrøm, så valgte du selvfølgelig landevejen over Tappernøje og alt det der. Altså den lige vej.
Ja, lige præcis. Ja.
Den er ikke den pæneste vej, vil jeg sige.
Nej, men det var for noget så meget befriende der med ikke at skulle... Altså det med vandretur, kan man godt sådan...
Nå ja.
Med sådan en naturoplevelse. Det var meget befriende der med, at jeg ikke skulle bekymre mig om at tage den smukkeste rute, men så opstod smukheden bare altså på restepladserne og på pizzerierne og på grillbarerne og så videre.
Og mange har vel reageret på kuglen?
Ja.
Har der været nogle negative reaktioner?
Det tror jeg ikke.
Det tror du ikke? Altså, du har ikke oplevet nogen?
Nej, der er virkelig mange, der dyttede af mig, men så har de også vinket og så videre.
Ja. Og har du også...
Folk har været nysgerrige og sådan rimelig spørgende og været sådan... Der er mange, der selvfølgelig har haft en attitude om, sådan, hvad fuck laver du og hvorfor.
Ja.
Men jeg synes, at altid vi har endt med sådan... og være enige om et eller andet sådan omkring halmkuglen, og sådan kunne sige god dag og trille videre.
Og det er jo kunst i sin ypperligste form, hvis den skaber kommunikation, kan man sige.
Ja.
Men har du, altså grund til at lave kuglen, det er, at du godt vil skabe en sammenhæng mellem der, du kommer fra, og der, du skal hen, ikke?
Jo, præcis. Og så er det også bare sjovt at kunne indskrive hele der større narrativ omkring fra Lolland til København.
Ja, men du kan også bare tage en gris med, jo.
Ja, det er rigtigt nok. Men jeg tror også, det var en del af det der fascination af arbejde, det der med at skulle trille kuglen.
Ja, fordi det vil jeg godt bare lige ganske kort høre. Altså, det må have været ret slidsomt, sådan rent ergonomisk. Altså, den kugle har vel en højde på en 70-80 cm, altså i diameter, ikke? Er det ikke der omkring?
Jo.
Så har du kunne gå oprejst, eller har du skulle sparke kuglen, eller har du trillet den, eller hvordan har du fragtet den egentlig? Altså, har du løftet kuglen nogle gange?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har udviklet en ret god teknik, hvor jeg kunne gå side om side med kuglen.
Mm-hmm.
Og så gå i et rimelig godt tempo, og så lige holde højre hånd kørende, og så lige give kuglen et skub, sådan ved hver skidt.
Ah.
Så det blev sådan en følgestand på den måde.
Og har du haft mulighed for at skifte arm, så du giver tre venstre skub, tre højre skub?
Lidt. Det, jeg fandt meget hurtigt ud af, at det handlede om fortovs hældning. Vil man skulle gå på den side, sådan, så at halmkuglen hældede ind mod en selv.
Ja, så kuglen vil gerne hen til en.
Ja, lige præcis.
Ja.
Så kan man give et lille skum opad hver gang.
Ja, det tror jeg. Men det er jo noget, det er noget man ikke ved, før man prøver det.
Ja, præcis.
Og hvad med hensyn til, altså har du fået vabler på hænder, eller jeg så, du havde en handske på, når du, altså den handske med den hånd, du bearbejdede kuglen med.
Ja, handsken er selvfølgelig slidt op. Og så er jeg vabler på fødderne, men det er jo ligesom en del af det.
Ja, det er klart. Og nu har du haft søndagen til at restituere dig, og starter du så på akademiet i dag?
Nej, det gør jeg faktisk først 2. oktober.
Hvad fanden?
Det er rimelig lang sommerferie.
Hvad skal du så lave? Gud i himlen, Emil, du kom en måned for tidlig.
Ja.
Nå, okay, men hvad sker der med kuglen nu? Det interesserer mig også lidt. Altså, den er jo i København. Hvor er kuglen lige nu?
Kuglen er lige ved siden af mig lige nu. Uh-huh. Vi sidder ude i Vandløse.
Uh-huh. Og får en...
Og så, en af mine, hos en af mine venner.
Nå, okay.
Ude på altanen, ja.
Og har du tænkt at beholde kuglen?
Altså, det der så sker nu, det er, at kuglen bliver stående her i Vandløse.
Nå.
Og hygger sig.
Hos din kammerat.
Ja, og så senere på efteråret, der vil jeg så indsende den til kunstnernes censurerede efterårsudstilling på Den Frie.
Ah, det er en god idé.
Som også var der, hvor jeg trillede kuglen til.
Og var det for at gøre dine hoser grønne hos juryen?
Ja, det var det faktisk.
Det er godt ting. Det er godt arbejde.
Ja, det er sådan lidt dobbeltværk.
Jamen, men også fordi, undskyld.
Det der med, at den censurerede udstilling handler også om at kunne indsende noget anonymt. Og så synes jeg på en måde, at det var lidt sjovt at lave så meget opmærksomhed ud af turen og gøre det til sådan en begivenhed i sig selv. Så det på en måde sådan ødelægger den mulighed.
Ja, men mindre at jeg sender en halmkugle ind og kalder den en altså homage til din kugle. Og så ved de ikke, hvad for en kugle, der er den ægte kugle.
Hvis bare vi er nok, der gør det, så bliver det rigtig sjovt.
Ja, så bliver det en efterårsudstilling fyldt af halm.
Ja, det kunne faktisk være ret fedt. Kan det ikke være en opfordring?
Jeg vil meget gerne opfordre til, men jeg har ikke den teknik, som jeg kan se, den kugle er produceret med. Okay. Og jeg er ikke sikker på, at jeg kan nå at oparbejde den til, at den censurerede efterårsudstilling tager værker ind. Men jeg kan godt give det et skud. Jeg synes fandme, det er en flot kugle, og jeg synes det er den rigtige måde at ankomme på, om end du er kommet lidt tidligt. Lad det nu være, som det er. Hvad siger dine forældre?
De synes bare, det er sjovt, tror jeg. De har sådan vendt sig til, at det er mærkelige projekter.
Ja.
Så nu synes de bare, det er fedt. Og min mor kom ud med vævelpladsen til mig anden aften.
Nå.
Jeg var afsted om mad.
Ja, men det skal du ikke regne med, hun bliver ved med at gøre. Altså, det fader ud i løbet af et par måneder, 3-4, så holder de op med det.
Ja, okay.
Men, og din far, altså, der er ikke noget, altså, han føler han, at der er noget distance i den halmkugle til det, han står for? Med svin og sådan.
Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, der er jo en vis distance, men i virkeligheden så prøver jeg bare sådan at omfavne det, end at forholde mig sådan ironisk til det.
Jamen, det er netop det, men det kunne godt, altså, ens far, nogle gange, så er det bare, man siger på alle mulige forskellige måder, man elsker ham, og så alligevel så siger, nå, så er du bare ironisk, og sådan, ikke? Jeg synes ikke, det lyder ironisk, det ser ironisk ud, og derfor ville det bare være ærgerligt, hvis han et eller andet sted sad og troede, at nu er min søn taget til København og er smart med en halmkugle, mens jeg sidder her med min svin. Men det er ikke derfor, vel?
Nej, det føles ikke sådan.
Nå, det er godt. Jamen, så har jeg kun glæde i mig. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig, og held og lykke med kuglen. Lad den, altså, hvis ikke den kommer ind på den udstilling, så lad være at smide den ud. Altså, jeg synes på en eller anden måde, har den tjent sig en plads i dit liv fremover?
Ja, præcis. Den har i hvert fald en særlig betydning allerede.
Det er jeg glad for, du synes. Velkommen til København, Emil.
Tak for det, Anders.
Hej.
Okay, hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften. Med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det er i dag den 4. september 2017, og denne dag kommer aldrig nogensinde tilbage. Den er her lige nu som en chance, der skal gribes, eller en trussel, hvor man gemmer sig i bunden af bilen og bare håber, den driver over. Dagen i dag er en mandag, og mandag har kulturhistorisk noget imod sig, fordi de altid kommer lige efter weekenden, og fordi de typisk sjældent bringer noget rigtig godt med sig. Og det på trods af, at mange af de allerværste begivenheder slet ikke er foregået om mandagen. 2. verdenskrig begyndte for eksempel på en fredag, hvilket kom bag på mange polakker, ved jeg. Og den 9. september 2001 var en tirsdag, og Kennedy blev faktisk også skudt på en fredag. Og Titanic sank ganske vist i løbet af den 15. april 1912, som jo var en mandag, men den ramte isbjerget aftenen forinden, som var en søndag. Og Jesus blev som bekendt korsfæstet om torsdagen, og jeg kunne blive ved. Men det gider jeg ikke. For jeg er sønderknust i dag, og jeg tror, at de fleste andre i dette lille, sørgelige land har den samme fornemmelse af sorg og tristesse og velsmerts på denne mandag den 4. september, som jo ligger blot 2 dage efter den 2. september i forgårs, hvor der udbrød brand i Illums bolighus. Illums bolighus er brændt, og selvom branden begyndte øverst oppe på taget i forbindelse med en sommerfest for bolighusets personale og ledelse, så er hele bygningen og dermed de nærmest uerstattelige skatte inden for international og særligt den vidunderlige og enestående danske design svært vandskadet, og man nu sandsynligvis kasseres eller, endnu værre, sælges til stærkt nedsatte priser, hvilket bare er en ny katastrofe, i det de så kommer til at stå alle mulige steder i hjem, hvor folk, der egentlig ikke har råd til dem, pludselig kan sidde og gasse sig i en vandspættet Arne Jacobs, der lugter af sod og kloakvand. Det er en katastrofe. Direktør Henrik Ybtendans sagde i går til TV2, at han selv var med til at lukke festen klokken 1 om natten i lørdags, og at der var ædru personale til at sørge for, at alt foregik på forsvarlig per vis. Men tilsyneladende er noget alligevel gået galt. De brandtekniske undersøgelser er endnu ikke tilendebragt, men indtil videre tyder det på, at branden må være opstået iblandt en lille gruppe Kai Bøjsen-aber, der egentlig hører til i accessoriesafdelingen nede i stuen, men I ved, hvordan det er med aber. På en eller anden måde er de endt oppe under taget i løbet af lørdag aften og nat, og hvem ved, hvor de fandt den smukke bordlighter fra Asmussen Design. Det er bestemt ikke en, de sælger i Lillens Bolighus, hvilket i og for sig er ligegyldigt, for den virkede åbenbart, og sammenplantningen af egyptiske græsser var ikke vandet for nylig, og resten er, som de siger, historie. Da brandslukningsmandskabet søndag har slukket nok til, at man rent faktisk kan komme ind i bolighuset, bliver de mødt af et frygteligt sceneri. Helt nede ved indgangen ligger en flok af pH-50-pendler i wasabi-grøn og sort og rød. Men det er nu lige meget, for de er altså ødelagte nu. Og det er tydeligt, at de har forsøgt at komme ud. Og det ekstra rørende er, at man kan se, at de har haft en af de helt store pH-kogler, der ikke selv kunne flytte sig med ned ad rulletrappen. Så er det blevet for meget. Og nu ligger de der ved spotvarerne. Ødelagte. Døde. Uduelige. Ikke engang til at sætte på udsalg. Og første sal er et helvedes hus for enhver designelsker. En stor gruppe bedårende frottébadekåber fra Geismers væverier har af uforståelige årsager forsøgt at skærme ca. 15 af de der nye masseproducerede Bjørn Vinblad-fiduser i vulgære pangfarver, mens 3-4 Stockholm-højtalere fra Vifa ligger lige ved siden af, er nærmest smeltet sammen med et ubestemmeligt antal Werner Panton-lamper i grøn og rød og brun, og ja, jeg ved ikke. På anden sal er en gruppe imstole i evig frossen omfavnelse. Og så er der hele affæren med de kæmpende y-stoler. Jeg ved, jeg træder på tynd is her, men vi er nødt til at tale om vener. Og ingen kan jo i sagens natur vide, hvad der egentlig er sket derinde, men scenen på tredje sal taler i høj grad også for sig selv. Man kan se en gruppering af veners y-stole, og der er mange. Og der er også de nye frække farver, såsom mintgreen, olieret valnød og light purple, så det har uden tvivl været godt op at køre. Og overfor dem henne ved rulletrappen, men uden at stand til at nå den, ser man en næsten lige så stor gruppe af Arne Jacobsens yer i klassikernuancen Chevalier Orange. Og de har bare ikke haft en chance. Man kan se, at de har kæmpet godt for sig. Og det allermest rørende er næsten, at man kan se en lille bitte gruppe af elvangs, de helt tunge plæter til 2349 kroner stykket, har søgt ly under en af de faldende y-stole. Det er en grass green i bøg med lystflæt. Og det er det, de billeder, der ligesom bare aldrig rigtig forlader ind igen. Som de stivnede figurer fra Pompeji. Hvad er det egentlig frygteligt at tænke på? Veners møbler synes i det hele taget at have spillet en uheldig rolle i branden, og det er jo ikke noget, man regner med. Den pæne mand fra Tønder døde jo bare for 10 år siden, og hans rundestol skaffede som bekendt Kennedy præsidentposten i 60, fordi han så sig eddergodt ud i den i sammenligning med Nixon, der lignede en lort i en lagkage. Men altså, at den pæne og sindige og tyste mands møbler skulle vise sig så afstumpet i en krisesituation, har chokeret en samlet designverden. Historien om ydmygelsen og ultimativt drabet, ja, vi kan vel ikke kalde det andet, på Børge Mogensens ikoniske 1789 trammesofa i lakeret i, cirkulerer allerede i miljøet. Jeg kan lige så godt tage den frem og dissekere den her, for den vil komme frem alligevel, og vi er nødt til at tage fat om disse ting, hvis dansk design skal have en fremtid. Det var på fjerde sal. Henne ved vinduerne ud mod Amager Torv, hvor lyset ellers normalt falder så smukt skråt ind, når Ilums bolighus bare holder åbent, og der ikke er udsalg, og alt er, som det skal være. Og man kan se, at branden har haft godt fat, for trammesofaen har tydeligvis søgt hen til vinduet, måske for at springe ud, måske bare for at se de skønne stenmusikker i græs i gadebelægningen nedenfor en sidste gang. Men hun har ikke fået lov at gøre nogen af delene. For der står tre af Veners PP550 påfuglestole i E og spærrer for vejen. Og det grusomme er jo, at man kan se, hvorledes Børge Mogensens trammesofa har tryllet. Hendes justerbare side er helt sænket ned i det yderste hul i de lækre læderstropper, og alligevel står de tre påfuglestole ligesom bare glor. Og det må de have gjort, indtil røgen og vandet og til sidst flammerne overmandede den. Det er grusomt, og det er uværdigt for hans Veners eftermæle i dansk design. Eneste design, der kom ud af denne sørgelige affære uden eneste plet, er selv sagt Arne Jacobsens ægget. Den står der, midt i det hele, på sin lille piedestal, midt på fjerde sal, lige der, hvor man kommer op ad rulletrappen, og der er ikke en dråbe vand på den. Og det er jubilæumsudgaven i rusgen med guldben, og den lille frække fodskammel, og den burde være brændt, og den burde være røgsværtet, og den burde være druknet i slukningsvand, men der er intet på den. Ikke engang den mindste lille bitte lugt af sod eller sur brandmand. Den er bare ægget. Og når direktøren i dag taler om, at der er 95% af varerne, som er ødelagt, så er det guldægget, hans tanker kredser om. Ingen forstår, hvorledes den kan komme uskadt gennem denne katastrofe, men alle, der ser den stå der, er ikke upåvirket. Og lad det være en lektie til os alle. Ægte, tidløst design dør aldrig. Det kan godt være, den er umulig at sidde i, og alle, der en eller anden gang har forsøgt at sidde i en Arne Jacobsens ægge, ved, at det er fuldstændig udueligt rent faktisk at sidde i den, fordi man får det skide ryglæn i nakken, hver gang man bare tænker på at slappe af i den. Men de er udødelige i deres æstetik, og æstetikkens udødelighed er muligvis det sidste, vi mennesker i den vestlige behovsopfyldte verden har tilbage at kære sig om. De smukke møbler i vores døde hjem, hvor ingenting sker, fordi alt er opnået, alt er prøvet, og ingenting længes efter at blive forløst længere. Møblerne, lamperne, tæpperne og ugerne og de fine små uduelige BHO-radioer. Lad os da i dag hylde dem. Disse smukke, smukke ting i en grim, grum verden, hvor personalet i Ilons Bolighus holder en abefest og brænder hele hytten ned. Lad os da holde et øjeblik stilhed for alle de smukke ting, der brændte i lørdags, og dermed blev lige så præcis så døde, som dem, der sidder i dem, og ikke har andet end det. Et øjeblik tavshed for Jacobsen, Wegener, Panton og Kær. Æret være deres minde.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Hvor vi har et program i dag, som er program nummer 51. Det er 51. 20. program, siden vi startede tilbage i foråret. Vi er exceptionelt lykkelige over, vi må det her. Og hver dag har vi jo benyttet den her frihed. Jeg har enhændigt forsøgt, og med stort held, synes jeg, sagt til Kammer Hansen, vores medarbejder. Der er Nina Rydahl Andersen, Kammer Hansen og mig på det her program. Der er en af os, der ikke er fra Ærø. Gæt selv hvem. Men en af dem fra Ærø, Kammer Hansen, og der er ikke noget at gøre med historien. Det ved jeg ikke endnu. Måske det. Går hver dag ned og finder manden på gaden, kvinden på gaden, hvem der er, lokker, tigger. Jeg ved ikke, hvad der foregår, men hver dag ender det med, at der sidder et menneske herinde i studiet. Og du sidder her. Hej, hvad hedder du?
Hej, jeg hedder Ulle.
Wow. Hej, Ulle. Undskyld, har du forstået noget af det, jeg har sagt?
Ja, ja, det meste, men jeg har ikke hørt det.
Nej, men det skal ikke ligge dig til last. Hej, Ulle. Foretræder du, at jeg taler svensk, norsk, tysk, engelsk eller dansk?
Svensk, hvis du kan.
Jeg kan forsøge. Hej, Ulle. Velkommen i programmet. Vi er glade, at du er her. Hur har Karma hittat dig?
Jamen tak ska du ha. Jo, hon fann mig lige ned på gaden. Jag skulle sortera noget papp och plastik, du vet, ned på Netto, och så fangade mig.
Ah, du jobbar i Netto?
Nej, jag bor lige runt om hjørnet, och så var jag på väg hjem med en tom pose, som jag haft pant i.
Du har haft pant i posen?
Ja, precis. Och...
Nå, pant var?
Pantflasker.
Ah, okay, jeg troede, jeg havde en pose med pant, som der var pant på. I?
Jeg har fået pengene og...
Jeg slår over i dansk, fordi det går helt galt med præpositionerne nu. Du har været i Netto for at aflevere pantflasker.
Lige præcis.
Og har sådan en emballage, du skiller dig af med.
Ja, lige præcis.
På forsvarlig måde, selvfølgelig. Ja. Og i den proces møder du Kammer?
Ja, ja.
Ah, okay. Og havde du en god oplevelse med det?
Ja, ja, det var meget spændende. Jeg skulle lige ind af min egen dør, og hun kom op. Ja, det var, som om hun skulle spørge mig noget.
Ja. Og var der sprogbarriere?
Nej, det var det ikke. Hun spurgte, hvad for nogle sprog jeg talede, og jeg talte jo rimelig god dansk. Som
rigtig godt
høre.
Dansk. Og det skal jeg spørge om lige om lidt, men nu skal de høre, Mads, så... Du havde ikke en ubehagelig oplevelse af kontakten med Kammer?
Nej, det var fint. Det var spændende. Jeg troede måske, hun skulle spørge om noget andet, hvis du forstår, hvad jeg mener.
Du tænker på... Nej, jeg er bange for, at jeg ikke helt forstår.
Ja, hvem jeg var, eller hvad jeg hedder, telefonnummer eller sådan noget.
Nå, men, og der, ja, men det er mange. Der har hun skuffet mange. men Ole, hvorfor er du ved Netto i København, når du kommer fra Sverige? Er du flyttet til Danmark?
Jeg har boet her i ret mange år, 6 år måske.
Og hvor gammel er du?
Jeg er 28.
Så du flyttede over, da du ligesom var gået ud af de svenske skoler?
Da jeg var 19, ja.
Hmm. Hvorfor hertil?
Det var ikke rigtig nogen god grund. Jeg kommer fra Nordsverige, og det var vel grunden i sig at flytte et sted, fordi det er ikke så nemt at bo der. Og,
hvor i Nordsverige kommer du fra?
Jørn. Umeå er jeg vokset op i.
Oh ja, det er en stor universitetsby.
Ja, ja, præcis, det kan man sige.
Hvor jeg engang har været i starten af 80'erne, hvor de havde sådan noget lørdag, så kørte de rundt nede i midten af Umeå med store amerikanerbiler. Gør de stadig det?
Ja, det gør de faktisk en gang imellem, men ikke lige så tit efter, vi fik...
Højrekørsel. Nej, men hvad har I fået?
Vi fik kulturhovedet, hvad hedder det der, som Aarhus nu har.
Har I været kulturhovedet i Umeå?
Ja.
Og ødelagde det bil...
Jamen, det ødelagde faktisk ret meget. Ja, det, i stedet for den kultur, som plejer at være Umeå kendt for, den forsvandt lidt til siden, eller meget til siden, og indkom anden kultur, som vi ikke har noget med Umeå at gøre.
Den centralistiske svenske storbyskultur.
Jamen, kultur. Nu er vi noget på sporet, faktisk, ja.
Wow. Hvornår var I kultur og by?
2014.
Det har lige været der.
Ja.
Men det havde ikke noget, det var efter du flyttede så?
Ja, jo, det var det. Ja.
Okay. Men du voksede op i Umeå, og ideen til at flytte til Danmark, er den der opstår lidt tilfældig, eller er der et eller andet, der lokker dig lige hertil?
Den er meget tilfældig. Men måske er det noget, min mor flyttede til Lund, som ikke er så langt væk, når jeg var ret lille, så ja, men... Tænkte måske bo lidt tæt på hende, samtidig som jeg prøver noget
nyt. Og så du flyttede til Umeå med din far?
Jeg voksede op med min far i Umeå, ja.
Okay, på den måde. Der er satme langt fra Umeå til Lund.
Ja,
det er jo næsten i hver sin ende af Sverige.
Ja.
Der er en skilsmisse, der virkelig er, hvor de har ment det. men så flyttede du ned til din mor i Lund i første omgang?
Nej, jeg flyttede bare til København.
Nå, så du var tættere på hende?
Ja, men præcis. Så.
Okay. Og hvordan har Danmark behandlet dig, Ole?
Ja, det er ret godt, må jeg sige. Altså, jeg elsker virkelig Danmark på en måde, som jeg aldrig elskede Sverige før.
Altså, det er selvfølgelig enormt pænt at sige, men hvordan kan det være? Først, hvad er der galt med Sverige? Fordi det elsker jeg at høre. Men også, du skal sige det pænt.
Ja, præcis. Ja. Måden, jeg elsker Danmark på, den er vel ikke helt intellektuel.
Men det er kærlighed sjældent.
Nej, men lige præcis, ja, lige præcis. Og den, ja. Men altså, det er noget med, jeg kan godt lide mindset og historie, og kan godt lide Dannebrogene.
Men Sverige har masser af historie, og en langt flottere historie end Danmark på mange måder, ikke? Fordi den er meget mere aggressiv, jo. Altså i gamle dage. Eller Danmark var sgu lige så aggressiv, men Sverige var bedre til at være aggressiv, end vi var.
Ja, okay. Ja, lige præcis, og det er vel en af grundene til, hvorfor jeg... for tiden foretrækker Danmark. Selvbilledet i Sverige er nemlig ikke, at vi har været særlig aggressive.
Nej.
Selvbilledet er ret godt, fordi vi tror, vi kan tåle, eller vi ser det som noget slags kapital, at vi kan kritisere vores eget land, og at vi er så unationalistiske, at det bliver nationalistisk i sig.
Det er i hvert fald meget flot sagt. Og det har jo, altså Danmark har jo haft et problem med Sverige tidligere, hvor det jo er meget smukt egentlig blevet bilagt som, at det er noget, begge befolkninger synes at have glemt, at der for eksempel mange hundrede år siden var et frygteligt had. Altså det er jo de to lande i verden, der oftest har været i krig med hinanden nogensinde. Altså der er ikke andre lande i hele verden, der har haft krig mod hinanden så ofte som Danmark og Sverige. Men så stoppede det jo med, at svenskerne lammetævede os i to-tre omgange faktisk, ikke? Og så er det som om, at på en eller anden måde, så er vi kommet over det. Og det er jo meget imponerende, men det er også lidt mærkeligt, for jeg tænker på, hvis du møder en fra Balkan eller sådan noget, ikke, så kan de jo stadig tale om sommerfuglsletten i 1200 et eller andet. Eller sådan noget. Altså, hvor der stadig havde, der går så mange generationer tilbage, hvor vi slet ikke kan være med. Men af en eller anden grund synes det som om, at Sverige og Danmark har lykkes i at tilgive hinanden og holde op med at være fjender. Og det er mærkeligt, men det er et eller andet sted en god ting.
Ja, det må man sige, ja.
Det var ikke noget spørgsmål. Undskyld, jeg sidder og taler. Men har du klaret dig godt? Du har været her i 6 år. Er du under uddannelse? Er du i arbejde? Har du noget? Holder du dig væk fra gadehjørnet?
Ja, det gør alle nej. Men jo, jeg har det godt, faktisk. Jeg har det rigtig godt. Jeg arbejder i en kiosk, og har lavet alle mulige forskellige ting i Danmark, siden jeg kom.
Hvad har du lavet, Ole?
Ja, hvad har jeg lavet?
Kun det, du vil sige.
Jamen okay, vi tager op den her tråden på danskhed og svenskhed.
Ja, ja,
og at man skulle have glemt det her, den her konflikten, så prøver jeg at, hvad hedder det, opvigle den en lille smule.
Det er måske meget godt i. Hvorledes?
Jo, men jeg er jo en sang- og dansmand, så jeg laver noget musik og skriver noget tekster, og jeg kalder mig selv for Christian den Gode.
Christian den Gode?
Ja, efter...
Er det en figur, du har, eller er det dig?
Det er mig.
Eller... Du hedder Ole?
Jeg hedder Ole, ja, præcis.
Ja, men du kalder dig Christian den Gode?
Exakt. Efter Christian den Anden, kongen der.
Den danske konge?
Ja.
Var han god?
Det kommer an på, hvis man er svensk eller dansk, og i mit perspektiv, jeg er då dansk, selvom lyriken er på svenska.
Okay.
Jeg tager helt klart parti for Christian. Ja.
Men hvorfor i himlens navn, Ole, har du gået tilbage til Christian den Anden af alle, og så sige, det er der, jeg vil finde min identifikation?
Jamen, måske fordi, at det var der, den svenske nationalitet... Og det svenske flag og identitet, alt startede med Gustav Vasa, som kom efter Christian. Og han skrev en masse løgnehistorier om hans eventyr, hvor han, meget propaganda og meget dårligt er det sket med Gustav Vasa Sverige. Så det er vel någon slags kritik mot det og hela identiteten av hver svensk.
Og hvordan reagerer svenskerne på de sange?
Ja, nu må vi se, at det...
De er ikke udgivet endnu?
Nej, den kommer i november.
Gud, så det er, at du har produceret et værk, en plade, og den kommer ud til november, eller er det... Hvilket medium har du valgt? Altså, er det en...
Det er musik.
Ja, men jeg tænker, er det på CD, eller er det... Hvordan udgiver man en plade nu om dagen?
Ja, men altså...
Hvad gør du?
På en plade.
Har du pladeselskab?
Ja, præcis. Jeg har pladeselskab oppe i Nordsverige stadigvæk.
Ah, okay. Så den bliver udgivet i Sverige?
Ja.
På svensk?
Yes.
Men om Danmark?
Ja,
men om Sverige?
Om Christians rejse gennem historien, hvor han hver gang det går galt for Sverige, 1897, da André, den her oplæste ingeniøren, skulle rejse til Nordpolen og være den første på Nordpolen.
Det var en god idé.
Ja, det var en god idé, men det går galt. Det er meget mystiske omstændigheder. En meget spændende historie faktisk, hvorfor de blev fundet 30 år senere, og man ved ikke rigtigt, hvorfor de døde. Den ene er begravet. Hvorfor skrev de ikke, hvordan han døde? Niels Strindberg, bror til August Strindberg faktisk. Men i min version af den her, så er det Christian, som...
Er Christian god råd ind i ekspeditionen til Nordpolen?
Lige præcis. Det var 4 mand i ballongen. Det har man ikke vidst endnu, men ja, præcis. Og det har, han har måske noget med mysteriet at gøre.
Og den her idé med Christian Gode og Strindbergs bror og ekspedition og svensker og pladen og det hele, er det noget, der er opstået hos dig som en hobby, eller er det noget, du har tænkt på? Altså, er det din vej i livet?
Ja, sådan nogle ting passer jeg mig på for at sige.
Okay, men du arbejder på det lang tid?
Ja, siden et år, kan man sige.
Okay, men det er jo lang tid.
Mm.
Og du tror på det?
Jeg tror på det.
Det er også stort ord. Men har du tænkt dig ud at optræde med det?
Ja, det tænkte jeg.
I Sverige eller også her?
Ja, også her.
Hvorhen vil man kunne høre dig?
Jeg har ikke tænkt på det.
Ole, det skal du have tænkt på. Der er slet ikke en strategi på et tidspunkt.
Ja.
Det ved jeg ikke, om der skal. Men jeg vil nogen gerne høre det. Jeg synes, det lyder meget spændende. Men er du ikke bange for, at svenskerne vil se dig som en overløber?
Jo.
Altså en renegat?
Jo, præcis. Jo, men det må de gerne. Jeg ser mig selv som en...
Så du ser dig selv som en dansker nu, eller svensker?
Dansk.
Du er jo svensk. Har du et svensk pas?
Jeg har svensk pas, ja.
Så du stemmer til rigsdagsvalget og ikke til folketingsvalget, jo?
Ja, lige præcis. Men hvis jeg måtte, så...
Men må du ikke det? Vi er jo venner i EU. Jeg kan ikke forestille mig, at der skal være noget som helst. Kan du ikke ansøge om dansk statsborgerskab?
Jo, faktisk. Det skal...
Det har du heller ikke lige fået rundt. Nej, men der er heller ikke, alle de der formaliteter er ikke særlig vigtige. Men har du fået lavet dig en... har du fået noget familie herovre? Har du fået en kæreste, nogle børn eller noget? Har du noget af det? Ej,
nej,
du er 28. Men du kunne godt have fået en kæreste. Har du en kæreste? En dansk kæreste?
Nej, jeg havde.
Åh nej.
Ja, men det er okay.
Er det lige gået i stykker?
Nej, sådan.
Men det var hun herfra?
Ja.
Ja, jamen, det tog jeg bare lige brødende. Det er jeg ked af, men jeg håber, at I stadig er gode venner.
Vi er meget gode venner.
Okay, men så kunne I sgu være kæreste.
Ja.
Men var det dig eller hende, der gik?
Åh, det var han der.
Åh, helvede. Jamen, det skal jeg ikke bore i. Jeg kan bare sige, det er urimeligt på alle måder. Men er du så, så er du i kiosken, og du har pladen på vej, og det lyder lidt som om, du har sagt farvel til Sverige.
Ja, det...
Så er det her, det er ikke en idé om, at du er her i nogle år? Det er noget, du er flyttet herover, simpelthen?
Ja, præcis. Jo, eller jeg har sådan ikke rigtig nogen anden steder at tage tilbage til. Umeå er jo ødelagt...
Umeå er ødelagt af kulturbyen, og Lund... Jamen, Lund ja, er der jo.
Det er ikke for mig. Ja.
Men Lund var jo et af de uhyggeligste og mest grusomme steder for svenskificeringen af det gamle danske land. Der foregik de mest utrolige ting derovre for 350 år siden. Det er utroligt, at vi egentlig lykkedes i at glemme det så hurtigt. Men der var det jo i høj grad folk fra Nordsverige, der vandrede ned og fik og indtog de gårde, som danskerne var flygtet fra. Der flygtede sådan 30-40.000 danskere herover på Sjælland, da svenskerne fik skånehallerne på Blekinge, så var der en masse gårde, der stod tomme, og så var det jo folk op fra Nordsverige, der ofte kom ned. Fordi der har altid, typisk har det været fattigt i Nordsverige jo, og så er det blevet rigere jo længere ned, man kom. Hvad laver din far og mor?
Min far har spillet i spanske landshold i bridge.
Og det er fuldtid?
Han gør det ikke længere. Nu var han tæt på at vinde SM i bridge i Sverige, men han er pensioneret, så her, men han har gjort lidt forskelligt også.
Men hør, hvordan kan han spille på det spanske landshold i bridge?
Ja, det var åbenbart ikke så vigtigt. Vi boede der, når jeg var lille, og så det var en finlænder, og en nordmand, og en tysker, og en svensker, som spillede.
Det er meget loose. du spiller bare med. Og nu er han, men nu er han dog har været senest på det svenske landshold. Eller nej, det er ikke et landshold, der spiller svensk mesterskaber.
Lige præcis.
Har han været tæt på? Hvordan er han rangeret nu?
Han kom til final, men han vandt ikke. Men det er 8 hold på finalen, så han var ikke nummer 2 helt præcis.
Det var der ingen grund til at sige. For mig er det nok, hvis du sagde, han kom i finalen. Og nu er han pensionist, men har han levet af bridgespil da han var yngre?
Nej, han har arbejdet i skolevæsenet. Han har arbejdet som lærer og rektor blandt andet også.
Men var det med drømmen om bridge, at han tog til Spanien med hele familien? Eller var det den tredje årsag?
Det var vel drømmen om Spanien, tror jeg måske. Men han arbejdede ikke så meget, og min mor arbejdede rigtig meget. Det endte også med skilsmisse, faktisk.
Og hvad laver din mor? Hvad laver hun?
Hun arbejder med barn, der har anoreksi, drenge primært, som har spiseforstyrrelse.
Det er der penge i. Og der er også en god gerning at gøre i, selvfølgelig, men der er helt sikkert ansættelse i, hvis man er god til anoreksidrenge.
Jeg får sige, hun forsker om hvorfor de får det og sådan noget.
Gud, så har hun været ekstremt opmærksom på, når du spiste om aftenen. Jo. Uden at hun ville indrømme det, så bare sidde og kigge. Ole, skal du have lidt mere broccoli? Og så er det bare med at tage, for ellers så ryger man ind på mors laboratorium.
Jeg var meget stor, når jeg var lille, ja.
Men du er utrolig flot bygget nu. Det skal jeg lige sige. Nu er det jo rart. Det kan man ikke se. Det er jo ikke gram fedt, men heller ikke... der er mange muskler. Har du nogen søskende?
Ja, jeg har 2 søskende.
Drenge eller piger?
En stor søster og en storebror.
Okay, og de er stadig i Sverige?
Nej, min søster arbejder på Verdensbanken i Washington.
Shit, mand.
Ja.
I har bredt ud over hele verden, jeres familie.
Ja, virkelig. Men brormanden, han sælger biler i Nordsverige.
Sådan. Der er en svensker, der lyder som svensker. Hvad for et mærke til han?
Volkswagen.
Okay, og når du tager hjem, har du så noget at tale med ham om?
Ja, jo. Biler og...
Men er I gode venner stadig, eller synes han, at du er fucked up, fordi du er taget herned?
Han har aldrig synes, jeg har været fucked up på forskellige måder, men egentlig er det han, som har været fucked up. Men vi er rigtig gode venner, men det har været en hård opvækst sammen med ham, men nu er det rigtig godt, faktisk.
Ej, hvor godt. Jeg havde også... jeg har en storebror, og da vi boede hjemme, ikke, synes vi hinanden var nogle... Altså, han var min storebror, så jeg beundrede ham meget. Han synes, jeg var virkelig... Han kaldte mig rotten. Og så ville han ikke tale til mig. Men så flyttede vi hjemmefra, og så blev det godt. Nu er vi enormt gode venner. Så nogle gange skal man bare lade være med at være sammen. Og på den måde kan du sige, at du har gjort noget vildt smart, altså ved at flytte herned. Kunne du finde på at flytte endnu længere væk fra Sverige? Eller er Danmark dit hjem?
Men det kunne jeg nok finde på. Men det er virkelig svært. Jeg har ikke rigtig fundet noget bedre sted. Sarajevo var i sommer, det var rigtig lækkert også. Det overvejer jeg lidt.
Det er også fedt. Maden er væsentligt bedre, men der er også mange, de er mere hissige i Sarajevo, vil jeg sige.
Ja.
Og der er noget med sommerfuglsletten, og det er ikke glemt endnu. Altså, det er sådan noget med, ja, det går med det 1400-tallet, men det er, altså, det er historier, der går der tilbage, og de er ikke glemt, og de er ikke tilgivet. Så hvis det er det, du vil have, så skal du bare tage Sarajevo nu.
Ja.
Og der har været hele krigen i Jugoslavien nu, ikke, til ligesom at hisse folk endnu mere op. Så nu kan der gå 1000 år mere, før der er fredeligt og roligt. Her i Danmark, vi hader ikke nogen. Jo, sådan indvandrer og sådan noget, men ikke sådan noget ellers. Kan du lide, altså os danskere på en skala fra 1 til 10, hvad vil du sige, er vi fede nok, eller er vi, altså, kan du lide os, eller er det noget, vi lader, som om vi er?
Altså, danskere...
Ja, synes du, er vi et godt folk?
Jo, altså som sagt, så har jeg den her store fæblæs kærlighed for det danske folk og den danske kultur og sådan noget, men jeg har virkelig valgt det jeg bedst kan lide og ignorere alt andet.
Det tror jeg er rigtig god taktik.
Ja, fordi jeg har aldrig fået lov til at være nationalist i min opvækst, ligesom som svensk, og nu har jeg muligheden her i Danmark, og så har jeg taget den.
Ved du hvad? Det er en god idé. Du er meget velkommen til at være dansk nationalist her hos os. Hvis det står til mig, det gør det på ingen måde, men du har min største velsignelse. Jeg håber, at du bliver her og finder en kæreste, som kan se dig som den, du er i stedet for. Hende, som åbenbart ikke så det, og så bliver her og får udgivet den plade. Hvis du nu finder ud af at spille et sted i København på et tidspunkt, ikke? Vil du så ikke gide at sende en sms til Kammer, hvis du lige får en snor, fordi så kan vi sige det i programmet. Fordi så kan folk komme ind og høre det, hvis de har lyst. Og jeg vil i hvert fald nogen gerne høre det.
Vildt, selvfølgelig. Jeg vil meget gerne.
Altså, hvis du finder ud af et sted at spille, ikke?
Ja, præcis.
Tusind tak, Ole. Og så, hvad skal du nu?
Nu skal jeg ned i kiosken og lukke den.
Okay. Jamen, have en rigtig god tur. Tusind tak, fordi du kom.
Tak skal du have.
Hej då.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Og mens Ole, hej då, forlader rummet, så ringer vi til Fyn. Nærmere betegnet Svendborg.
Det er Rod.
Hej Rod, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer.
Du er velkommen.
Tak Rod. Jeg ringer jo til dig på grund af skibet, jeg har læst om i Fyns Amtsavis i dag.
Ja, det kan jeg
forstå. Det gode
jeg fik jo snakke med Kamma.
Ja, og Kamma, det er et menneske. Hun er en dejlig kvinde.
Ja, det var da dejligt.
Ja, men så ved du også, at jeg læste historien med stor, men også lidt tristesse, fordi jeg kan forstå, Christoffer, jeres skib,
ja,
har ligget i Svendborg Havn i ret lang tid.
Ja, efterhånden et par års tid, ikke?
Jo, og det er jo egentlig ikke den dybere mening med et skib, må man sige jo.
Nej, det har du ret i. Så ja, det er så rigtigt.
Men, kan du forklare, hvorfor hun ligger der, og hvorfor hun ikke egentlig har flyttet sig så længe, og hvordan det går med det?
Ja, det kan jeg godt.
Mm.
Det var, som jeg siger til Kamma, at mit liv, det er jo drevet af mit guds forhold, ikke?
Ja.
Og grunden til, at Christoffer ligger hernede, det er, at for år tilbage, hvad er en 3-4 år eller sådan noget lignende, der hørte jeg Guds stemme sige til mig, der havde jeg, 3 skib på det tidspunkt, ikke?
Hold da.
Og der hører jeg Gud sige til mig, nu skal du lave noget andet.
Okay.
Og det... ved du hvad?
Nej.
Ja, og hvad så, siger du?
Ja, lige præcis. Der ville jeg jo nok, hvis Gud sagde det til mig, ville jeg sige, hvad skal jeg lave?
Ja, hvad skal jeg lave? Men det var jeg egentlig ikke i tvivl om.
Ah.
Jeg har været en kristen i rigtig mange år, ikke? Og har oplevet rigtig mange fornøjelige ting ved mit gudsliv.
Nå, hvordan, men Jørgen, har du været kristen hele livet, eller er det noget, der startede i dit voksenliv?
Det fortalte jeg også Kamma.
Og jamen, Kamma har ikke sagt det videre. Ja, nogle gange, nej, så er hun hurtigt, som
du siger. Men nu skal du høre en gang.
Ja, ja.
Det startede vel egentlig dengang, at jeg gik på navigationsskolen. Det var jo midt i 50'erne, eller deromkring.
Og hvilken navigationsskole gik du på?
Det var den inde i København.
Åh, okay. Den ude på Jagtvej?
Ja, det er rigtigt.
Maskinmester? Ja, okay.
Lærse Parkerlede. Nej, det var ikke maskinmester.
Nej, det er den nede om hjørnet.
Det var navigatør. Jeg læste, ikke?
Yes, og der tager du ind og læser til navigatør. Og hvad sker der?
Ja, og så havde jeg en motorcykel, og så en dag, jeg var på vej hjem. Jeg havde været ude og køre mig en lille tur, og kørte stille og roligt ind mod Helsingør.
Ja.
Så kommer der en varebil tværs på min kørebane. Han kørte lige tværs over min kørebane, ikke?
Skulle
ind på en sidevej, og så der han, det kun...
Han overser sin vigepligt.
Ja, det gør han, faktisk.
Ja, okay.
Stakkels mand.
Ja.
Men det var mig, der røg på hovedet hen over den der bil, jo, og smadrede mit venstre ben og hofte og hele butikken. Så det endte jo med, at jeg kom på ortopædisk og lå i et halvt år med gips til halsen. Så det var jo ikke så spændende.
Og hvor gammel var du der, Jørgen?
Ja, men der har jeg været en 20, 21, 22 okay. år.
Men heldigvis en stærk ung mand, og det er jo det, der har været dit liv sikkert.
Ja. Og jeg havde sejlet i ØK som aspirant igennem nogle år der.
Ja.
Men da jeg så kom i gips til halsen der, så fik jeg så besøg inde på ortopædisk i København. Der fik jeg besøg af min gamle mormor.
Ja.
Og hun var kristen, og hun fortalte, der fik Gud nok fat i dig, hva'? Hvad siger du så? Du ligger der og kører dårligt træk i vejret, og så kommer din gamle mormor og fortæller dig, at den Gud, som du tror på, han fik rigtig fat i dig. Så ved du hvad, da jeg kom ud af det der, og fortsatte på navigationsskolen, så tænkte jeg, det vil jeg finde ud af det. Er Gud virkelig sådan en, der sidder og gnider sig i hænderne over, at han vil knække benene på mig?
Men hvad mente din mormor med, så fik Gud fat i dig? Fordi umiddelbart lyder det ikke rart. Altså en motorcykeløb, det er jo en forfærdelig ting, fordi man er så ubeskyttet, ikke? Og man dør jo næsten hele tiden af det. Så man kan sige, det var et mirakel, du overlevede jo.
Ved du hvad, jeg fik lyst til at undersøge, hvem er den Gud, som hun taler om.
Yes, og hvordan gjorde du det?
Det gjorde jeg ved, at jeg hver dag, jeg kom hjem fra navigationsskolen, så satte jeg mig til at læse i begyndelsen bare en times tid for at finde ud af, hvem er Gud. Hvem er den mand, der har skabt det hele? Hvem er den Gud, der har skabt det hele? Og ved du hvad, de timer, jeg brugte med ham, de blev længere og længere og længere. Til sidst så studerede jeg Bibelen til langt ud på aftenen, og så fortsatte jeg om aftenen der med at læse navigation til dagen efter og sådan noget. Ikke? Men der endte det med, at jeg virkelig kom til at tro på den Gud, som skabte hele butikken, ikke?
Og det har holdt ved siden.
Og det er, ja, næsten, fordi vi falder jo lidt ud af rammen en gang imellem, og det er jo også sket i min tid, ikke?
Men, du har været svag i troen på et tidspunkt?
Ja, det har vi jo alle været, ikke? Ja, vi ryger på hovedet en gang imellem.
Det er jo det, det er det, det menneske.
Og så lærer vi af det, ikke?
Forhåbentlig. Men hvordan pokker kommer skibene ind i billedet, Jørgen?
Det kommer ind i billedet ved, at jeg bagefter, da jeg fik styrmandsskibsføreksamen, og det gik ganske glemrende med de der eksamener, der kom jeg ud og sejle styrmand i ØK, og så var der en af kaptajnerne, han sagde en dag, nå, der sender kompagniet mig virkelig en haltefanden, ikke? Og jeg haltede jo, fordi mit ben, det var jo ikke alt for godt endnu, ikke? Så tænkte jeg, det var lige meget makker. Du sejler din egen sø, og jeg finder mit eget. Ja. Og så havde jeg jo fået lidt erstatning for det der svigersmerte, eller hvad det var for noget, ikke?
Ja.
Så jeg købte et gammelt træskib, og så har jeg faktisk haft træskib eller skibe lige siden, ikke?
Og så du startede simpelthen som selvstændig for de penge, som du fik for erstatning?
Ja.
Fantastisk.
Ja.
Og det har jo været nemmere at have træskibe i 60'erne og 70'erne, end det er i dag, forestiller jeg mig.
Ja, det har du ret i.
Men alligevel har
det
du...
Det var jo så i 60'erne, det er rigtigt nok. Og så købte jeg, så solgte jeg, så købte jeg, og så videre, ikke?
Hvor stor en flåde nåede du op på, da du var størst i tonnage?
Hvad havde jeg? Det ved jeg. Jeg havde en 6 skib, tror jeg, en overgang, og det var i 80'erne.
Og var det med fragt alt sammen?
Det var fragtskib, ja.
Ja. Så det er da noget af en flåde. Det er jo ikke Mærsk, men 6 skibe er noget.
Nej. Men det var da meget sjovt, det der. Men et af de første skibe, det fortalte jeg også Kamma, og det var ganske interessant. Fordi det lå nede i havnen, og jeg var hjemme og holde hus fri, eller sådan noget lignende fra et andet skib, jeg sejlede med, ikke?
Ja.
Men dernede i havnen, der lå der en coaster på cirka 1.000 tons, eller sådan noget. Og der sad jeg jo, og du ved jo, sådan en skipper, han ryger jo rigtig mange cigaretter, fordi han har mange timer i overskud og så videre, og har ikke så voldsomt meget at lave, når han står på broen i døgnets 12 timer i hvert fald, ikke?
Præcis.
Så jeg røg mange cigaretter, og så kunne jeg høre en stemme sige til mig, at det skib derhenne i havnen i Svendborg, det er dit, hvis du holder op med at ryge. Kunne du forestille dig at høre sådan en stemme?
Jamen,
det var jo ikke så ringe det der.
Nej.
Så jeg åbnede vinduet i bilen og smed den cigaret ud. Men det var jo ikke uden et øjeblik, du så tændte jeg den næste.
Dit kvej.
Men, ja, dit kvej.
Jamen,
tænker du selv?
Jamen, det er da også rigtig undskyld. Men alligevel, du har lige fået at vide, du får et skib for at holde op.
Ja, det er rigtigt. Men om eftermiddagen, der mødte jeg så maleren til det der skib, ikke skibsmaleren.
Ja.
Og så siger jeg til ham, du siger en ting, hvad skal det skib, hvorfor skal den ligge her i havnen? Skal den ikke ud og tjene nogle penge? Mm. Og så siger han, den er til salg, vil du købe den? Og det var jo ganske spændende. Ah, man køber jo ikke sådan et skib sådan en fredag eftermiddag, vel?
Nej.
Men så siger han, du får nøglerne. Dem henter jeg til dig, så går du ned og kigger på det skib og ser, om det er noget, du kunne være interesseret i at købe. Ja. Fordi vi skal have den solgt alligevel.
Fantastisk.
Ja, og jeg kiggede på skibet, og det så jo fint ud. Og det var jo en, der var næsten dobbelt så stor som den, jeg havde i forvejen. Og så da jeg afleverede nøglerne til ham, så siger jeg, ved du hvad? Hvis du er interesseret, så går vi op og laver en aftale med skibsrederen. Og det sagde jeg, men ved du hvad, altså, hvis den kan købes for fornuftig pris, og vi kan finde noget arbejde og så videre, så køber jeg skibet. Så dagen efter, der var vi op og skrev under på, at jeg havde købt det skib, du.
Selvfølgelig.
Hvad siger du?
Jamen, ja. Det, ja. Det er jo fantastisk.
Og sælgeren, ja. Han var medlem af en bank også, og formand eller bestyrelse, hvad det nu var, ikke?
Ja.
Så det gik jo egentlig ganske glimrende, plus de 3,5 kroner, som jeg selv havde. Så jeg købte det skib, og 3 uger efter, der havde vi lavet lidt om på manøvregrejet på den og sådan noget ting. Der var skibet fuld lastet, mit skib, og så sejlede vi til Island.
Men det er for sig. Men det eneste, jeg er bekymret over, Jørgen, det er, fordi jeg har 3,5 minutter til, at der er nyheder i radioen, ikke?
Ja.
Så jeg skal nå at høre, hvordan vi nåede til Christoffer.
Det var efter, at vi havde haft adskillige andre skibe, og der er jo sket mange ting der, ikke?
Yeah.
Men vi gik også konkurs i 80'erne, men så sidst i 90'erne, der begyndte jeg at arbejde med narkomaner, og derfor købte jeg skibet Christoffer, og så sejlede vi narkomaner med den der og sådan noget. Og senere hen, så lavede vi det om, sådan at vi arbejdede med vindmølleparker og den slags ting.
Ah.
Og derfor har vi Christoffer. Og det var det første af de skibe, jeg havde til at lave sådan noget havundersøgelse og sådan noget ting.
Ah, okay. Men hvorfor i himlens navn har Christoffer så ligget i havnen i Svendborg i flere år nu?
Jamen, det har den sådan set, fordi jeg havde også en, der hed Laura, og da Gud siger til mig, at nu skal du lave noget andet, så siger jeg til Gud, ved du hvad, så må vi jo se at komme af med skibet, og så finde... Og dem kommer der så, uden at jeg havde gjort noget ved det, en køber fra Vestkysten i Jylland, og han købte det der skib. Og jeg tror, at Gud har et eller andet for med Christoffer.
Ah, på den måde. Så du sidder pt. Og afventer
at
få at vide, hvad det er,
Gud mener. Lige så vel, som jeg hørte Gud sige til mig, det der skib, det er dit, hvis du holder op med at ryge, så kan jeg høre fra Gud i dag, hvad han vil med det gode skib Christoffer.
Men I tager penge på det nu, gør I ikke, Jørgen?
Jo, det gør vi.
Og har I råd til at blive ved? Altså, fordi nu er det ikke for at skynde på Gud, og det ved jeg, det er sikkert en helt vildt dårlig idé. Men hvor længe kan I tåle at vente på, at Gud siger, hvad I skal bruge skibet til?
Det har jeg ikke regnet på.
Nå, okay. Men det er ikke sådan, I sidder ikke og ryster i bukserne?
Nej, det gør vi ikke.
Det må være virkelig, virkelig dejligt at have den sikkerhed i sin sjæl, så man ikke behøver at være bange for noget.
Ja, og
det
ved
er,
du hvad?
Det er misundelig på.
Jamen, det kan du også godt være, Anders. Der er jo det ved, at vi har jo evigt liv ved tro på Kristus.
Ja,
du har evig fortabelse, hvis du fornægter hans navn.
Ja.
Så hvor vil du tilbringe evigheden henne?
Det er sindssygt urimeligt stillet op, men det kan godt se på den måde, kan jeg godt se. Men min held er, at jeg jo ikke har et skib liggende i havnen, som tager penge. Nu skal stoppe det her, fordi der kommer nyheder om et minut. Jeg skal bare til allersidst, men vil du ikke kunne sejle ud i Christoffer og lave noget med Christoffer og tjene nogle penge, mens du venter på Guds svar?
Ved du hvad? Jeg blev profeteret af en amerikansk-engelsk kvinde, der hedder Sharon Stone. Hun sagde, din tid som shipping man er forbi.
Ah, okay.
Og så kan du godt se, hvis... Hun får et bud fra Herren, fra Gud, den almægtige, og siger til mig,
din tid som shipping,
din tid som shipping man, den er forbi.
Ved du hvad, det er nok til mig. Jamen, så er det ikke andet end at vente, Jørgen. Jeg ønsker dig held og lykke med Christoffer og med resten. Og tusind tak, fordi at du ville fortælle om det. Jeg håber virkelig,
og
det ender
Anders,
godt.
Anders, ja? Jeg håber, at du en dag ringer, når vi er kommet videre i teksten.
Jeg vil gøre det, når vi er videre i teksten. Forløbig.
Det er godt, du.
Ha' det rigtig godt.
Tak for at snakke, du.
Tak, hej. I får ikke mere. Klokken er 18.